Český rozhlas dvojka.
Dobrý den, přeji Zita Senková. Hostem dnešního, jak to vidí, je politoložka profesorka Vladimíra Dvořáková. Já vás vítám.
Dobré ráno.
Dobrý den. Na co se dnes zaměříme? Na platy, manažery, profesury i manipulaci jazykem.
Český rozhlas dvojka. Jak to vidí?
Vladimíra Dvořáková, politoložka.
Základní plat řadového poslance či senátora bez náhrad by měl v příštím roce vzrůst oproti letošku 8100 korun na 64 tisíc korun. Je to zhruba navýšení o 14%, doporučil to sněmovní rozpočtový výbor. Kabinet ale navrhoval růst o 1%, premiér trvá na růstu o 3,5%. Jak vnímáte, paní profesorko, tuto debatu?
No, ta debata je ještě kouzelnější, že vlastně poslanci se staví do role, že zachraňují vlastně sociální situaci v tom smyslu, že nechtějí ještě více, protože kdyby se nedohodli, tak by hrozilo, že se jim platy zvýší o 26%. Takže oni vlastně s těmi 14% ukazují, jak jsou velmi sociálně citliví a jak vnímají veřejnost, že teda by mohla mít jakési námitky. Samozřejmě je to naprosto absurdní v situaci, ve které vlastně je celá řada lidí sociálně, řeší se otázky sociálních dávek. Mnoho lidí přišlo o vlastně peníze, které se týkaly podpory v invaliditě. Že jo? Za minulé vlády se nám zázračně uzdravili možná tisíce lidí, kteří prostě přišli o podporu v invaliditě. Takže toto je prostě výsměch té společnosti. Nedá se to asi jiným způsobem nazvat. Já nejsem proti tomu, aby poslanci měli relativně vysoké platy. Všude ty platy jsou vysoké, rozhodně se poslanci nepohybují na minimální mzdě nebo na průměrných platech, ale myslím si, že je skutečně nedobré, aby se ty platy o nich debatovalo tímhletím způsobem a ještě takovou tou metodou, kdy vláda v té citlivosti si uvědomila, že to není tak úplně jednoduchý zvyšovat ty platy potom zmrazení a dala možnost, ano, rozmrazíme platy, ale zvýšíme o to 1%. Poté ta řekla kompromis 3,5% a teď se objevilo těch 14. A ještě je to podaný tak, jako že vlastně ty poslanci jsou skvělí, že nechtějí 26. Vemme si, když jsou vyjednávání velkých firm, dojednávají se kolektivní smlouvy, o jaká procenta se vlastně vždycky jedná, o 3%, o 5%, to už bývá považováno, jakože je hodně moc, ale ještě jsem neslyšela, aby byly kolektivní smlouvy, které by si vyjednaly 14% zvýšení platu. Takže i se vším, i se znalostí toho, že byly předtím ty platy zmrazeny, myslím si, že ta taktika, kterou poslanci zvolili, a to umí perfektně, je taková, aby oni vlastně se ukázali jako skvělí, protože teda si zvýšili platy jen o 14%. A tohle to je, myslím, asi to nejurážlivější, co se vlastně do společnosti teďko říká.
Vadí vám tedy, paní profesorko, spíše ta debata, nebo to zvyšování samotné? Protože možná je i legitimní otázka, kdy naposledy se zvyšovaly platy poslancům a okolik?
Samozřejmě bylo tam to zmražení těch platů, to víme. Přesto ta situace v té společnosti rozhodně není tak dobrá, aby působilo dobře, že se ty platy zvýší o tolik procent. Já bych skutečně brala, zvýšilo by se o 1% nebo možná o ty 3% v nějaké podobě a dále by to pokračovalo tak, jak je to vlastně nastaveno, že se odvíjí ta výška platu od zvyšování vlastně platu ve veřejné sféře. A myslím, že to je odvozeno od té veřejné sféry. Ale pořád prostě mně přijde v situaci, kdy jsme se ještě nespamatovali z těch škrtů, se kterým přicházela minulá vláda. Najednou prostě dojít, aby došlo k takhle velkému zvýšení. Nejde o to, že by to zvýšení platů poslanců velmi zatížilo rozpočet. Ono je to zase velmi marginální částka, protože jde o relativně malý počet lidí. Když zvýšíte o 1% učitelům, tak samozřejmě jako ty peníze jsou potom podstatně větší, protože těch učitelů je podstatně více nežli poslanců. Ale je to prostě gesto něco, jakoby my jsme mimo tu společnost. My nevnímáme ty problémy té společnosti, nebo ať ty problémy prostě řeší někdo jiný, ale nebude to na náš úkor.
O kolik by tedy mělo být, jak by mělo vypadat to zvýšení platu poslanců?
Ne, já si myslím, že v téhle chvíli není atmosféra na to, aby se zvyšilo o 14%, ale aby se porušilo, řekněme, přerušila ta otázka toho zmražení platu, která určitou dobu byla, tak bych to viděla to 1%, 3% a dostat to do normálu, do nastaveného normálu, kdy platy se skutečně zvyšují adekvátně tím, jak roste průměrný plat. V zásadě by vlastně ten plat poslance měl vyjadřovat jakousi násobek vlastně průměrného platu. To je, myslím, že ta základní věc asi, ale tyhle ty tahanice jsou hodně, hodně nepříjemný a v dané chvíli to prostě působí strašně demoralizujícím způsobem na celou společnost.
O čem podle vašeho názoru, paní profesorko, vypovídá to, když třeba kancelář prezidenta nebo další nejvyšší instituce ignorují rozsudek nejvyššího správního soudu, co se týče zveřejňování platů? Včera na tom například poukázali Hospodářské noviny.
Já to považuji za velmi nebezpečné, protože já mohu s některými rozhodnutími soudu souhlasit nebo nesouhlasit, ale každopádně prostě pokud je rozhodnutí soudu, tak je povinnost jakékoliv instituce i kohokoliv to rozhodnutí soudu dodržovat. A už se nám to stalo vlastně, takováhle aféra už byla vlastně v souvislosti s Nečasovou vládou, kdy nejvyšší soud také rozhodl, že vlastně rozhodl tehdy nejvyšší správní soud, že je povinnost zveřejňovat platy a tam se do toho tenkrát vložil ještě úřad na ochranu osobních údajů, kde, myslím, že to byl ředitel Igor Němec, pronesl památnou větu, kterou dodnes všichni citují. Rozhodnutí soudu je nezákonné. Což je naprosto objevná teze z hlediska vůbec fungování demokracie. A toto řekl ředitel instituce. A v zásadě se pár lidí jako nad tím pozastavilo. Teďko to je považováno jako takový vtip, který se jako uvádí na těch konferencích, kam až může vlastně ta společnost klesnout. Ale znamená to, že se vyjadřuje neúcta k zákonům, neúcta k soudům. A říkám, mohu nesouhlasit s rozhodnutím soudu. Ale dokud to rozhodnutí soudu není zrušeno, tak prostě platí. Jinak můžeme tady si prostě vytvářet společnost jakousi, kdy si každý bude interpretovat, co bude dělat a nebude dělat. To prostě je špatně.
Myslíte, že má svobodný přístup k informacím nějaké hranice?
Já si myslím, že ty hranice samozřejmě jsou. Osobně si myslím, že to je kdykoliv, to týká intimity člověka, jeho velmi výrazného soukromí. Nevím, proč by prostě měla veřejnost vědět věci tohoto charakteru. Ale v momentě, kdy je člověk veřejným činitelem, tak si myslím, že prostě třeba otázka jeho finančních prostředků, nebo jak platí a koho platí vlastně v těch funkcích, i to, jak vybírá ty lidi. Já si myslím, že na všech institucích u vysokých státních úředníků by prostě mělo stačit kliknout a objevil by se mi životopis, kde by se objevily všechny věci, odkud přišel, kam, kde byl, jaký má vzdělání, jaký má praxi, jaký má zkušenosti a jaký má plat a jaký má jeho případné ohodnocení. Jsou to lidé, kteří jsou placeni z veřejných prostředků a v tomto momentě jako si myslím, že veřejnost má právo tyto věci vědět. Případně můžou tam být i dodatky k smlouvě, jestli jsou tam nějaké zlaté padánky nebo nejsou. Prostě toto mi nepřijde, že by mělo být něco, co by mělo být utajováno a nevidím ani důvod, proč by to mělo být utajováno.
Český rozhlas Dvojka. Jak to vidí?
Vladimíra Dvořáková, politoložka.
V knihkupectvích najdeme mnoho příruček, jak se stát dobrým manažerem. Koho si vy, paní profesorko, pod tím představujete? Kdo to je manažer a dobrý manažer hlavně?
Je to skutečně pojem tak jako oblíbený a já mám pocit, že my máme teďko manažerů, že bychom s nimi mohli dláždit. Vlastně dobrý manažer by měl být někdo, kdo je schopen vést a řídit tým, využívat vlastně těch jednotlivých pracovníků toho týmu i ve smyslu, že prostě dokáže z každého dostat to nejlepší, co je v něm a to znamená i nebude dávat člověka, který, já nevím, umí skvěle matematiku, přepisovat češtinské texty nebo něco takového, když chci udělat jakýsi protiklad. Prostě člověk, který umí z toho týmu udělat opravdu tým, který má dlouhodobější vizi a dokáže tu vizi budovat. Toto vlastně skoro se s tím nesetkáváme. U nás je spíš vnímán, a to i v soukromém sektoru, velice často někdo, kdo velmi rychle dosáhne jakéhosi zisku. A nevnímá se, že někdy rychle dosažení zisku znamená také velmi rychlou ztrátu do budoucna, protože vlastně tam není žádné zázemí. Dnešní manažeři a také možná, jak je produkujeme i v našem vysokém školství se všemi těmi slovy asertivita, flexibilita, adaptabilita, nevím co ještě, tak si myslím, že mnohdy jim chybí jedna věc a to je zaprvé hlubší vzdělání. Tady je ku podivu představa, že manažer nemusí se orientovat v tom oboru, v tom týmu, který někde řídí, což mi připadá jako ve většině případů dost velký problém. A potom, co je ještě hodně podstatný, vlastně u těch manažerů se pěstuje taková, takřka bych řekla, jasná neúcta k těm starším. Zatímco běžně člověk si říkal, podívej, tamhle to je člověk, ten něco napsal skvělýho, udělal něco, vybudoval tým, objevil něco, když se pohybují třeba v té vědecké, umělecké sféře, tak tady to je úplně nezajímavý.
Z toho mi, paní profesorko, vychází tedy, že manažera spojujete spíše s mladšími ročníky?
Já říkám jako spíš takový to, co jsem měla já sama zkušenost, že vlastně, a někde tam píšu v té knižce Václava Cílka, kdy prostě ti lidé byli, řekněme, velice mladí, bez delších životních zkušeností a tím lépe a radostněji tedy plnili některé věci, které jim vůbec nedocházely, proč je plní. A dokázali zlikvidovat skutečně i dobré týmy a dokázali zlikvidovat řadu pozitivních věcí. Já třeba si velmi, pro mě je třeba hrozně důležité vidět na tom člověku, jestli vůbec dokáže, že by si měla vybírat manažera, že se ho zeptá třeba, kdo je jeho vzorem. Ať mi jmenuje někoho, koho si váží. Kdo něco, a proč si ho váží? A tohle to vám potom velmi moc ukáže, jakou podobu ty manažeři mají.
Zeptala jste se někoho? Pokud ano, co vám odpověděl?
Já jsem se raději moc neptala, protože oni to většinou jako naznačovali rychle a sami a mnohdy prostě řekněme aktivitama proti lidem, již já jsem si osobně velmi vážila.
Jak, kde lze vychovat dobrého manažera?
Já si myslím, že to, ta výchova dobrého manažera by měla být na školách, zároveň by měla souviset s etickou výchovou, která by se měla někde promítat i do nejrůznějších představ. A navíc jako je zde ten koncept té sociální odpovědnosti, která se mnoho firem má, koncept sociální odpovědnosti. A ten koncept sociální odpovědnosti se samozřejmě k tomu manažerovi dostává také, když aspoň trochu tuší, jak ta společnost vypadá. My jsme strašně teďko orientovaní jenom na zisk, ale mám obavy, a to možná platí pro celý svět, že si vlastně neuvědomujeme, co drží společnost pohromadě, jaká jsou rizika, jakým způsobem můžeme vlastně tu společnost zcela destabilizovat, narušit vztahy na pracovišti, v rodinách. Ona ty tlaky moderní společnosti jdou tímhletím směrem, ale vlastně pokud to vůbec ty lidi nevnímají, tak jenom ten rychlý bezprostřední zisk, bez budování čehosi, bez vnímání a ocenění lidí, kteří jsou v týmu, tak vlastně vytváří budoucí problémy a obrovské problémy. Máme si jenom situaci u nás na pracovišti, šikany a tak dále. Ty vztahy mezi lidmi se prudce zhoršují.
Jak byste ohodnotila proměny společnosti? Můžeme se ohlédnout i za těmi 25 lety?
25 let je svým způsobem krátká doba, když člověk původem jsem historik, ale já bych to skoro charakteristikovala, že to byla obrovsky promarněná šance.
V jakém smyslu? Co jsme promarnili?
Já myslím, že jsme promarnili vybudovat společnost, která by byla aspoň do značné míry založena na slušnosti, ohleduplnosti, empatii, vnímání a zároveň třeba i otevírání se světu. My kombinujeme jakousi provinčnost až zase s přijímání úplně nekritického všeho, co přichází. Ty vztahy se vlastně zhoršily, obrovský korupce, klientelismus, o tom jsem hovořila. Myslím si, že tady byla prostě jiná šance, jak tu společnost postavit. Nikdy žádná společnost není ideální a vždycky jsou tam problémy, ne, nemůžeme si dělat iluze. Ale myslím si, že my jsme tu šanci skutečně hodně promarnili.
Citovala bych jednoho z viditelných tváří studentského hnutí Šimona Pánka, současného ředitele Člověka v tísni, pro Deník v rozhovoru uvedl, největší omyl byl, že jsme si naivně mysleli, že když jsou komunisté pryč, budou všichni rozhodovat pro dobro věcí veřejných. Ukázalo se, že jistá část lidí u moci rozhodovala spíš pro dobro svoje a svých kamarádů. K elitám jsme měli být už od začátku daleko přísnější. Tolik citace.
Já si myslím, že jsme měli být asi přísnější k elitám, kdy zase otázka, co je elita a koho kdo považuje za elitu. Já si myslím, že tady jednoznačně od počátku měl být budován právní stát a měly být vytvářeny instituce, které by fungovaly a nastavovaly kontrolní mechanismy. Jakmile odeberete, dáte-li dětem písemku a odejde učitel ze třídy, tak míra pravděpodobnosti, že tu písemku prostě všichni opíší, je poměrně dosti vysoká. A my jsme udělali toto. My jsme prostě vypustili všechny kontrolní mechanismy. Navíc jsme ještě během té písemky řekli, že změníme úplně pravidla a budeme si je dávat podle toho, jak to momentálně komu vyhovuje. Zakázky jsme vypisovali také podle toho, komu se to hodilo. A ve své podstatě tohle to je ten obrovský problém. Nejde o přísnost vůči elitám, ale jde o normální nastavení kontrolních mechanismů, které popravdě řečeno leckdy jsou dány zdravým rozumem. To není potřeba mnohé věci vymýšlet. A tady byly na základě, si myslím, také velmi zdravého rozumu a cíleného úsilí, byly prostě tyhle ty mechanismy eliminovány. A to je ten problém, o kterém jsme tady hovořili mockrát, že? A teďko navíc ještě ten nešťastný zákon o státní službě, který prostě bohužel je v takové podobě, že nám nepomůže.
A co nám pomůže, co se třeba lepší v posledním období?
Tak je to hodně obtížné toto vyhledávat, co se lepší. Nebo
například možná, co se týče toho právního státu.
Já mohu vidět jako pozitivní, že se prostě některé kauzy dořešují. Že nejenom ty kauzy se otevírají, to se dělo i předtím, je zde jistá tendence, že některé věci by se mohly dořešit. I když si myslím, že to vidím jenom jako určitou tendenci a uvidíme, jestli prostě ty věci se skutečně pohnou dopředu. Na druhou stranu já nechci vyčítat, že něco trvá dlouho, protože kauzy, které jsou spjaty s korupcí a se zneužíváním pravomocí, jsou kauzy, které jsou opravdu nejhůře dokazatelné. Ale to, že by se teda před soud dostávají lidé, o nichž byli velmi spjatí s mocí a vlivní lidé, ať už ekonomicky, politicky nebo propojeně, si myslím, že je pozitivní zpráva.
Například do vězení nastoupil podnikatel Roman Janoušek, odsouzený za sražení ženy v opilosti. Mnozí vůbec nevěřili, že bude jednak odsouzen a že nastoupí.
A že nastoupí a že neskončí na Sejšlech nebo v Africké republice nebo někde jinde. Je to samozřejmě otázka ještě, jak dlouho teda v tom vězení vydrží, jestli tam bude teda podle zákona, nebo jestli bude ze zdravotních důvodů někde propuštěn, ale do toho já nechci nějakým způsobem vstupovat, protože samozřejmě já nevím, jaký je jeho zdravotní stav, nevím, jaká je situace, i když víme, že prostě někteří lidé záhadně onemocní a pak se zase rychle uzdraví po té, co opustí vězeňské brány. I takovéhle případy jsme tu měli. Ale tohle nemohu komentovat, protože skutečně nevím tu situaci. Každopádně nastoupil.
Český rozhlas Dvojka. Jak to vidí?
Vladimíra Dvořáková, politoložka.
Když jste, paní profesorko, hovořila o společnosti, jakou roli v ní hrají studenti, současná generace?
Já myslím, že s ní hrají roli stejnou jako jakékoliv jiné generace. Já si pamatuju, před 89. se říkalo, jak ty studenti se vůbec o nic nezajímají a nic nedělají a pak najednou teda byli schopni organizovat velmi výrazně vlastně toto první období těch protestů. Já jsem byla zklamaná z toho, že vlastně na Albertově jsem počítala s tím, že přijdou studenti nebo počítám. Měla jsem tu představu, že asi takhle by to mělo vypadat, nějak jsem nad tím moc nebádala, že tam prostě přijdou studenti a ty studenti budou říkat, co se jim líbí, nelíbí, vzpomínat, nespomínat. Oni moc vzpomínat nemohou, ale pozvou si dle svého třeba určité lidi, kteří tam byli před 25 lety. Až to bude prostě v režii studentů. A to, co se u nás často děje, je to, že my ty studenty bereme jenom jako stafáž. Studenti udělali řadu akcí, řadu diskusí na fakultách, to všechno bylo, to zase nechci říkat, že nedělali vůbec nic. Ale já řeknu jeden příklad, který není tak aktuální. U nás se stalo koncem 98-99, byl zabit student z rasových důvodů. A byl student Vysoké školy ekonomické. Studenti zorganizovali protest. A teďko při tom protestu, kde byli ty studenti, se střídali jedni politici za druhým. Miloš Zeman tehdy říkal, zakážeme skinheady, který nebyly povoleny. Jo, prostě tímhletím způsobem. A vlastně tu iniciativu, kde ty studenti chtěli sami vyjádřit svůj názor, tak jim vlastně sebrali, udělali z toho oficiální akci v představě, že studenti opravdu nedočkavě čekají, až uslyší politiky. A ono spíš by to mělo být, že ty politici by si měli přijít poslechnout, co si myslí studenti. A tohle to je v té demokracii. Proto i třeba jsou tyto demonstrace, vystoupení, petice, zazní tam různé názory, některé názory, které se nám třeba vůbec nemusí líbit. Ale tady je ten dialog. Ale ne, že teda se zorganizuje oficiální akce, kam se případně pozvou nějaký studenti, aby si zase poslechli, co moudrého nám páni politici řeknou. A tohle to si myslím, že u nás strašně moc přežívá. Jako po dlouhá léta. A vlastně pokud studenti chtějí něco říct, tak tam ty politici si je poslechnou. To vůbec nepřijdou. Takže já si myslím, že by mělo být asi spíše to vypadat tímhle tím způsobem. Prostě ta opačně k tomu 25. výročí by byla dávala přednost tomu, aby na tom Albertově byli studenti, případně studenti a učitelé, ale nikoli v politici.
Chyběli vám i někdejší studenční vůdci třeba na těch oslavách?
No, mě hlavně překvapily ti dva vůdci, studenští účastníci, kteří na ten Albertov přišli. To mě přišlo taky trošinku jako možná spíš až výsměch. Ale já nevím, jestli je nutné vzpomínat, je to trošku taková ta nostalgie, co ty studenční vůdci jdou. Mně tam spíš chyběli dnešní studenční vůdci, kteří by reprezentovali ty nejrůznější proudy, názory, potřeby, které se mezi studenty objevují.
Když s nimi mluvíte, jak oni vnímají tu situaci, nebo co by třeba mohli udělat pro to, aby nebyli, jak říkáte, vyšachování politiky?
Nejsem přímo v kontaktu s různými skupinami studentskými, jsem samozřejmě v kontaktu se studenty, ale zase tam já spíš jsem v kontaktu odborném, nežli, že bych jako působila, co by aktivista, tam člověk musí nějak odlišovat trošinku ty role. Vím, že řada studentů třeba vedla, chtěla, aby byl veden dialog. Jako to byla taková iniciativa před pár lety. A politici měli poměrně dost velký nezájem tyhle ty věci a komunikovat se studenty. Ale říkám, studenti mají samozřejmě rozdílné názory. Tady nejde, a ani se nedá říci, že jako každý názor studenta, každého studenta budeme poslouchat jako s pokorou a nadšením. Spíš jde o to, aby byl někde ventil v té společnosti, který prostě umožní, aby zaznívaly ty nejrůznější názory a někdy třeba i velmi radikální. Ale tu společnost to nějakým způsobem trochu očišťuje, některé věci zazní, promyslí se, ta politika na to může reagovat, vidí, jestli se prostě společnost radikalizuje nebo ne, kde můžou být hlavní problémy, ale ty problémy ta politika neobjeví v tom, že bude říkat moudrosti v uvozovkách lidem, co si mají myslet a co mají řešit.
Jak se tedy studenti mohou více prosadit?
Já si myslím, že se mohou prosazovat nejrůznějším způsobem a není všechno nutné, jako vždycky, že musí být nějaké demonstrace nebo petice, ale prostě vůbec i na těch jednotlivých fakultách, jejich úloha třeba i v akademických senátech, využívání akademických senátů pro vlastně vlastní aktivity, je tam rada vysokých škol. Jde o to, že jsou nejrůznější organizace. Jde o to, že tady velice často ty studenti se jakoby přes tyhle ty instituce, které mají reprezentovat studenty, jakoby dostanou pod určitou kontrolu a jakoby se zinstitucionalizují a už to je vlastně jako spíš zdroj jejich kariéry, nežli to, že oni tam mají být a mají mluvit za ty studenty. A to si myslím, že je trošku problém, že mnohdy tyhle ty reprezentace jsou spíše jakoby oficiální a součástí toho establishmentu, který se vytváří. A to samozřejmě není dobře. A to můžeme sledovat už mnohdy možná od základní školy, jsou ty třídní předsedové a školní parlamenty a tak dále. Je to otázka, jestli tam opravdu zaznívají ty hlasy, které vychází z těch studentů, a znova říkám, ne každý hlas je, s ním musíme souhlasit, ale je nutné, aby prostě ty názory zaznívaly.
Je to otázka třeba generace, nebo co by se mělo změnit?
Já si nemyslím ani, že je to otázka generace, já si myslím, že to je otázka té situace, v jaké jsme. U nás je tendence prostě ty lidi si kupovat. nás je tendence prostě, a to je v mnohých zemích takových polodemokratických, někoho kritizuješ, dobře, dáme ti funkci ve státní správě a bude se tímhle problémem zabývat. A nemu se dostaneš do těch limitů a dál nemůžeš. Takže spíše ta tendence ty lidi si koupit a tím eliminovat ty možnosti vlastně jejich působení.
Profesorka Vladimíra Dvořáková, politoložka, děkuji za vaše názory. Naschledanou.
Naschledanou.
Zítra přivítám od 8:30 profesora psychiatra Cyrila Hešla. Naslyšenou se těší Zita Senková.
Český rozhlas Dvojka.